reggae. Prege, един час света на книгите, с Младен Влашки.
Добро утро, скъпи слушатели! Днес Димитров ден, ден за размисъл, ден в който ще си играем с часовниците през нощта и специално по указанието да знаете 4 часа си въртнете часовниците назад, защото утре ден на избор, нали? Така, толкова много неща бележат днешния ден, но ние няма да ни се подадем. Ние ще си караме традиционно, както обичайно. Разбуждане, една рубрика, друга рубрика, музика и така, по традиция. Защото нашето предаване спазва традицията, устойчиво е, в този смисъл консервативно, без отказ от това да бъде модерно, и на всичкото отгоре в света на литературата. Тоест, света на словото, на изкуството на словото, на словото като информация. Ей, така. Така, и като вече, така, ясно съм казал какво правим. Какво правим винаги в началото? По традиция ви разбуждаме. Защото той може да е сложен ден. Те димитровците вече са почнали да върват към масата, почнали са да слагат почерки. А други размишляват от сутринта. Седат и мислят. Мислят. Ние ви будим. Будни хора трябват нам. Някой да ни каже нещо. Будни. И затова, будени с музика, Мария Дамова прави това. Ето така.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознати, разбира се, това са новите книги. Сега, някои от тях не са нови. Но като гледам, наистина нещата стоят така, че в България горе-долу хубавите книги така излизат на едно 14-15 години на ново. Това е хубаво. С това и започваме. Джейн Остин. Мансфилд Парк. Всъщност, тази книга е издавана на български вече два пъти. Но то точно така и става. Значи, един път е издадена 90-те години, след това отново и ето сега лист с твърди корици, 376 страници. Сега, Джейн Остин, естествено, бих казал в рубриката на любовния социално-критичен роман. Един роман писан 1814 година, който ни разказва за съдбата на Фани Прайс, която попада в семейство Бертрам. Семейството има 4 деца, те са с много различни характери, най-различни, така как да кажа, престъпления от морална гледна точка се извършват. Докато най-накрая всъщност любовта на Едмънд, един от синовете, към малката госпожица, стига до щастливия финал. Така, интересно, хубаво, класика, вече два века. Втората книга, която има същия живот, това е на Даниел Келман, Измерването на света. Сега имаме второ издание. Значи, първото издание беше 2008 година, тук, както виждате, малко повечко, но второ издание, точно така трябва да се прави. Големите книги, класическите книги, тези, които така са около или ще се превръщат в канон, трябва постоянно да ги има на пазара. Даниел Келман е много добър немски автор. Той щеше да е в България, но нещо заради болест малко се отложи това нещо около най-новия му роман. А Измерването на света е книгата, с която влезе с летящ старт в световната литература. Точно това беше времето 2008, Хари Потър и т.н. И много бързо, Дона Леон имаше една авторка, много бързо ги преодоля. Това е много и как да кажа, красив, с света си на познание и с много хубавия си хумор роман за двама човека, които искат да измерят света. Единият е Александър фон Хумболт, който го измерва, ходейки по него и мери. А другия е един математик, казва се Гаус, стои си в Гьотинген и мери с формули. Дори в вечерта, в която така е първата брашна нощ, скача от кривата и вика: открих страхотна формула за измерване. И така, тези два пътя, теоретични и практически, на голямото познание на времето, което ще доведе до нашите дни, в много, много красив приключенско научен план е направена тази книга. Много хубава книга. Даниел Кяман, Измерването на света, 256 страници, на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега една много хубава книга на Чарлз Мартин, нарича се Ловецът на светулки. Ловецът на светулки за едно момче. Сега той вече, когато започва действо, е пораснал. Това е Чейс Уокър. Бил е изоставен от дете, е попаднал в едно смес, станал ли журналист. И сега е изпратен да отразява едно събитие. Една кола е блъсната от влак, но майката е спасила детето, изхвърляйки го преди това. И така. И тук той тръгва в своето минало, в своето детство. Много интелигентно написана книга с... как да кажеш, много хубава атмосфера на американския юг. Интелигентно, лирично, просто наистина хубаво се чете. 400 страници на приличната цена за този обем. Изданието е на издателска къща Барт. И сега една книга, която стои на ръба между документалното и измисленото, и тя е на Артър Джей Марида. Магида, извинявайте. Артър Джей Магида. Той се подписва Артър Магида, ма явно това Джей е родово. Книгата се казва Кодово име Мадлен. Сега, Магида е сценарист, писател, всичко възможно. Журналист, публицист, всичко възможно. И ето сега той прави следното нещо. Много дълго изследва тази фигура, за която пише. А тази фигура е Нур Инаят Хан. Това е истинска индийска принцеса, която живее в Великобритания и е била изключително надарена. Но онова, заради което той изследва нейния живот и го описва, е това, че по време на Втората световна война тя е обучена от англичаните и е техният най-важен агент в Париж. Човек, който по радиостанция предава информация и т.н. И в определени моменти, когато англичаните почти нямат никаква информация, единствено само нейната ги е насочвала за маса неща. Така че тази принцеса, индийска принцеса Мадлен, това е кодовото име, и нейния живот, и по-специално всичко това, което се случва в агентските години по време на Втората световна война, това е съдържанието на този роман. Т.е. той е в известен смисъл биографичен. И така, 336 страници, също на прилична цена, изданието е на издателска къща Кръг. И сега две книги, които не са свързани с въображение, но са свързани с много хубава и ясна мисъл. Първо, на Милена Кирова излезе втората част от българска литература през 21 век. Тоест, това е описанието на онова, което се случваше в нашата литература между 2000-та и 2022 година. Цялото начинание, като се събират всичките томове и всичките части, дава наистина една история на българската литература, кажи речи, от Възраждането до ден днешен, което е, как да кажа, то много малко има такива неща. Така беше прословутата на Светло Игов литературна история и сега на Милена Кирова. Така че търсете, 352 страници на малко по-висока цена, но това са, как да кажа, книги, които, да, в следващите 30 години такова нещо няма да се появи. И последната книга е тази на Тимоти Снайдър за свободата. Избрал съм я, защото тя разсъждава по една много проста тема. Даденост ли е свободата или не е даденост? Много хора си мислят, че свободата е даденост. И, примерно, кое сега ни пречи на нашата свобода? Ами, пречи ни, примерно, съседа. Или пречи ни това, че така, лошо било правителството. Не. Свободата, така както е формулирана в просвещенския проект, е нещо, което човек вътре в себе си култивира и за което постоянно се бори. Тоест, това не е даденост от природата. В природата свобода няма. Това е човешко изобретение. И щом е такова, то изисква усилие. Така че книгата много хубаво проследява различни идеи, различни казуси в тая посока. Много е убедителна. Той Снайдер по принцип е убедителен в тези историко или социално-исторически наблюдения и изваждане на големи формули. Така че Тимоти Снайдер за свободата. 440 страници на малко по-високата цена от обичайното е, но това е. Изданието е на издателска къща Obsidian. Така че, както се казва, виждате колко интересни книги. Сега надали точно днеска ще отидете. Аба пък може, защо? Днес е хубав ден за купуване на книги. Още повече, че до вечера ще имате през нощта един час повече. Може да се чете. И така ще си успокоите размисъла. Ами, айде сега да послушаме малко музика.
Матрицата.
И така, започваме с днешната дата, 26-ти Димитров ден. Да са живи и здрави всички, които носят това име или неговите производни. Както се казва, да знаете, днес не се пере. Това го научих пътем. Не знам какво е поверието, но затова пък се празнува. На всичко отгоре и времето ни дава такива хубави сигнали, дето се казва, бъдете със ето такова слънчево настроение. Всички, не само Димитров си, Димитри и т.н., а и техните близки и приятели. Иначе, в световен план, днес е национален празник на Австрия. Днес австрийците празнуват подписването на своя договор и стигането до една неутрална форма на независимост. Историята на Австрия е много интересна, защото тя изживява един много голям провал. Значи, тя е част от една... Първоначално е била една огромна империя, след това става част от една двойна монархия, след това става република, след това изчезва, напълно изчезва, защото е влиза в Германия, след което отново се възстановява. Много интересно, но за жалост няма какво да прочетете по този въпрос. Има само една стара книга в Рива, т.е. може да търсите някъде по библиотеки, толкова. Така, следващия ден, 27-ми, отиваме направо към литературата и започваме с първото име, това е Дилан Томас. Дилан Томас е роден на 1914 година, на 27 октомври. Той е уелсец. По принцип е много дълбок, емоционален и така за неговата поезия казват, че е поезия на невидимото битие. Става известен още с първите си стихосбирки. Много млад умира. Умира от алкохолизъм. Пише поезия и проза и е доста плодови, трябва да кажа. И той е един определен от най-добрите модернисти. И всъщност дори почива на едно турне в Америка. Турне, какво означава, че пътува, че те хората наистина много... как възприемат неговото творчество, защото той не е чак и толкова голямо. Сега на български имаме едно хубаво издание на Женет 45, Дордето слънцето се пръсне, се казва сборника, от 2018 година. 28 октомври. На 28 октомври 1466 година е роден Еразъм Ротердамски. Сега, Еразъм Ротердамски е хуманист. Тоест, един човек, който в рамките на средновековието използва латински език, за да пише, да комуникира, да... Така, знае и останалите езици, старогръцки, еврейски, чете, изключителен мислител и изключително, как да кажа, напреднича в своето мислене. Примерно, той никога не взима страна протестантство или католицизъм, говори за толерантност и т.н. и е бил нещо като да присъства той, голямо признание за съответния двор или град, че най-известният човек за своето време и най-умният е там. Сега, неговата възхвала на глупостта, което е едно обобщение на всичко това, което е глупост около нас, просто книгата трябва да бъде четена всеки ден от маса хора, да видят къде са. Издавана много пъти на български. Последното издание, заедно с един текст на Стефан Цвайк, Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски. Изданието е на Захари Стоянов 21 година и може да се намери по книжарниците. Другото голямо събитие, това е, че на 28 октомври 1918 година е възстановена независимостта на Чехия и съответно също е национален празник. И тук нещата като стоят като с Австрия. Много интересна е Чехия като страна, като история, с много велики фигури. И тук нищо. Пак има едно издание в Рива от 2009 година за историята на Чехия. Ако така, може да се намери някъде толкова. Сега, 29.10.1923 година създадена е Република Турция. Национален празник. Тоест, както виждате, тук края на октомври явно в политиката стават някакви големи, важни неща. Така, може пък... Ама, то само вятър може. Това е исторически вятър. Нас може да ни на обдуха. Сега, тук обаче има какво да се предложи като книги. Примерно книгата на Пламен Нанов, Република Турция между Истока и Запада. Исток-Запад е издаде 22-а година. Има една малко по-стара, но налична книга на Джингис Хаков, История на съвременна Турция, Сиела издаде 2017 година. Тук има какво да се прочете. В голямата литература тук отбелязваме името на Збигнев Херберт. На 29 октомври ще се навършат 100 години от неговото рождение. Збигнев Херберт е онзи полски поет и сийс драматург, който много пъти е бил така спряган за Нобелов лауреат, с силното, страхотно интелигентна, с много голямо познание написана поезия. Негов така персонаж литературен е Пан Когито. Когито е от мисъл. Знаков става 80-те години, свързан с полската опозиция. Общо взето, толкова е не само в Полша, в света четен и признат и интересен, че 2008 година полския сейм решава това да е годината на Херберт с празнуване по света. Има такива неща. Ние имаме да се учим и в тая посока. Сега при него нещата стоят така, че на български са излизали около 2000-та година, не знам защо точно тогава, три книги, всички в Стигмати. И Силата на вкуса, и Натюрморт Сюзда, това са есета. Последно от него, поезия в издателство за поезия, да, излезе едно томче 2019 година, Седмият ангел. Наистина, това е един голям поет с много огромно познание за световната литература и култура и много ясна, морално чиста мисъл. Така стигаме до датата 30 октомври. И 30 октомври веднага виждаме, че е свързан с раждането на Пол Валери. Пол Валери е френски поет, есеист, критик, ясен представител на символизма. Значи силно повлиян е от Стефан Маларме, той е част от кръжока на Маларме. Той е от салонния, интелектуален, движиш се към херметизъм, символизъм. По принцип винаги е работил като държавен служител, само че тези му занимания с литература го правят много популярна фигура. Той пътува из цяла Европа, изнася лекции литературни и това довежда 25-та година, той става член на Френската академия. От онези с креслата, нали? Само когато починеш, само тогава някой друг може да седне на това кресло. Той е създател на един международен колеж в Кан, но също така и катедрата по поетика в Колеж де Франс, което означава, че така в мястото на световната литература, в сърцето ти почваш да преподаваш, да учиш поетика. Да, много голяма фигура просто. Сега как стоят нещата при него? Благодарение на Нов български университет, някои от неговите реч за естетиката и други есета, така се казва, реч за естетиката и други есета, след което започнаха да излизаха два тома с избрани произведения. Той също има такъв герой, това е господин Тест, така се казва и първия том, а втория том е Младата парка. Гутенберг ги издаде 2016 и 2020 година. Толкова, все пак има. Нали? Другото огромно име на тази дата, 30 октомври 1885 година, е Езра Паунд. Езра Паунд е класическият обновител заедно с Томас Търнс Елиът на световната и литература, най-вече лирика. Американец, който идва в Европа, за да си довърши доктората, свързан с провансалска лирика. Изключителен познавач на средновековната литература, на Данте най-вече. Движиш се в литературните среди в Лондон, откриващ така хайкото, вплиташ го в този модерен стил на писане на поезия, която страшно много кодирани, страшно много ключове минава, а в същото време така носи оня величествен и, как да кажа, и драматичен дух на Данте. Така че големите поети, които обновяват поезията, които изваждат от този символистичен транс или импресионистичен и т.н. и я правят много много адекватна на динамиката на модерното време. Да, това са точно Паунд и Елиът. За жалост, ние негова поезия не можем да намерим в момента. По книжарниците забравете. Много трудно дори могат да се намерят и есетата му. Благодарение на сдружение Пеан, ние имаме едно томче с есета и на Олга Николова. Само чувството прибъдва, така се казва сборника. 2019 година е, може би тук там е, може да се намери, но явно така може би поръчка към Пеан. Познаването на Паунд, на всички онези, които наричат себе си поети, ми се струва, че е задължително. А пък и за всички хора, които имат една по-широка културна гледна точка. И българското име на тази дата, на 30 октомври 1910 година, е роден Петър Диников. Петър Диников, който започва още в ранници години сътрудничество с Златорог, след това известни, така малко се отблъсква от Златорог, след което става онзи изключителен учител на младите български филолози от новата епоха, човек страхотен изследовател, фигура за преклонение, защото така и много морал вътре има в нея и във всичко това, което прави. А сега, тук интересни неща могат за него, за него. Има, Бан издаде един том спомени и размисли за него. Хубава е книгата на Евелина Белчева, Златорожката връзка. Гутенберг издаде 2017 година. А от него почти нищо не може да намерите по посока на литературознанието. Нали? Текстове негови като литературовед. Но все още могат да се намерят, не знам, в издадените в Огледало 20 и 21 година записки от прехода в две книги. Това са неща, които той си е писал по времето на 89-та, 90-та, 91-та и 2-та. Си е отбелязвал и сега излезоха. Любопитна, интересна гледна точка. И същата дата свързваме с рождението на Силвия Чолева. Силвия Чолева е колежка в радиото, приятел, литературен деятел от, така как да кажа, от големи обороти. Също така поетеса, пише и къси разкази. Впрочем, нейната книга Гошко, която излезе в Женет 45, ама преди 10 години, страшно, страшно хубава. Поезията е предизвикателна, интересна, експериментална. Скоро не е излизало нещо. От небето до земята излезе в Женет 2015, а в издателство, да, издателство за поезия, да, което тя води, излезе книгата Отиване и връщане, което е свързана с нейни пътувания, импресии и т.н. 2020 година. Ами, да, айде, трябва да се появява нещо ново като книжка. Иначе, така, с пожелания за много здраве и бодър поглед напред. 31 октомври. На 31 октомври 1795 година е роден Джон Китс. Джон Китс, това е лондонският романтик, изключително нежен и с и литературна критика и сиистика е писал. Много влиятелен, но нас напълно непознат. Просто нищо няма. И така стигаме до последната дата за тази матрица и това е датата 1 ноември. Ден на будителите. Празнува за пръв път в Пловдив 1909 година. Значи явно и сега ще бъде празнуван. И тъй като е в матрицата преди следващото издание, ето за това го отбелязвам. Тук винаги съм препоръчвал една книжка, много е хубаво, на Цанко Лалев, моята първа книга за народните будители, Пан е издали. Абе, хубаво е на малките деца, подарете им на този ден книга, нека така влизат в този дух, защото едно е истинския патриотизъм, дълбок, хубав, ето така се възпитава, а друго е, когато не знаеш, когато не си минал през книгите, минаваш през манипулациите и ставаш патриотар или фалшив патриот. Тъй, че има и деца, вика, и ние сме дали нещо на света, хубаво е да го тачим, да го обичаме и разумно да го предаваме на децата си. Та така, толкова с тази матрица. Сега музика и напред. Иде!
Седмото небе.
И така, в рубрика Седмото небе за пловдивски литературен живот, нека да кажа, че в понеделник на 28 от 6 часа в малката конферентна зала на Дома на културата Борис Христов ще бъде организирано от Дружеството на пловдивските писатели една вечер посветена на Петър Анастасов и Николай Зайков. Две големи, видни, поетически фигури на Пловдив, за жалост, така, вече са срещнали. Те са астрални близнаци, те са родени, мисля, че на 27 октомври и двамата са срещнали там в вечните ягодови полета. Но са наистина много големи фигури като поетическо присъствие в българската литература и това е много хубав знак на пловдивската литературна общност, така че колкото повече хора отидат, така ще си припомнят техни стихове, чуят сигурно спомени за тях. Хубаво нещо. 28-ми, това е понеделник, вечерта от 18 часа в малка конферентна зала на Дом на културата Борис Христов. А на следващия ден, на 29-ти, в Петното на Роршах от 19.00 ще гостува Мирела Иванова. Мирела Иванова е едно от големите водещи поетически имена на съвременната българска литература. Тя, разбира се, в последните години като драматург се налага с едни по-така камерни, не за много камерни пиеси, в които лирическото нейният начин за възприемане на света така добива сценичен израз. Много, много интересна, специално да кажем тази антологична книга «Любовите ни» беше преиздадена, има ново издание в «Женет 45». Тя ще чете от нея, разговора ще води Сашо Сикулов, ще бъде наистина много интересно. Така че на 29 октомври, вторник, от 19 часа в Петното на Роршах, елате да чуете, да видите, да питате, да говорите с Мирела Иванова.
Да.
И така, избрах рубриката «Да-да», за да ви представя. Сега, към края на годината сме и вече има да излезат още няколко литературни награди и така, те да поподредат литературното поле за миналата година. Ще ви представя списъците на две от наградите. Единият списък е този на наградите на портал «Култура». Тя ще бъде връчена на 1 ноември, обичайно винаги е така, и има два дела. Единият е проза, а другият е хуманитаристика. В прозата са номинирани, това е краткият списък, Албер Бенбасат, «Когато големите станат малки». Той сами го е нарекал вехтошарски роман. Всъщност това е една много хубава автобиографична споменна книга. През погледа на детето и на детството, живота в България след Втората световна война. Много майсторски написано, така много хубаво. Това е една така тенденция в българската литература и тук имаме един от много добрите примери. Изданието е на Колибри. Втората книга е един сборник с разкази на Божидар Манов. Божидар Манов хората познават така предимно като литературен критик и теоретик, но това е една книга, която има и под заглавие «Тъжни разкази». Много хубаво е написана, защото това са 16 истории, 16 разказа. Разбира се, има и увод послеслов, който така въвежда в тази проблематика. Защото хората с прякори, прякора е някакси като че ли съдбата ти дава едно име, по някакъв начин то определя. И в неговия случай това са така аутсайдери, странници, така да кажем, несретници. И книгата събужда наистина много съчувствие, много състрадание, много човешка, много хубава книга. Третата книга е на Едвин Сугарев, «Сърцевина. Отломки памет». Изданието е на Знаци. Хора с прякори също издадена в Колиби. Изданието е на Знаци. Това са отделни фрагменти, къси парчета, които минават през и през източна философия, и през много хубави притчи има. Има така афористични детайли, но това е цялостен един поглед към сърцевината на човешкия живот, който Едвин Сугарев и поет, и изследовател, и публицист с много голям опит прави на нашия живот. И четвъртата книга е на Емануил Видински, «Дом за начинаещи», един прекрасен билдунгс роман. Изданието е на «Женет 45», който излезе 23-та година. В него също има така автобиографични моменти, но, както виждате, това е една сериозна българска литература. В хуманитаристиката, подредени са по азбучен ред, впрочем, Бойко Пенчев, прогресисти и консерватори. Това е много, много интересно изследване, концептуално изследване на българската литература между 40-те и 70-те години на 20-ти век. Тоест, времето на соцреализма, но времето на онези, които така, как да кажа, късоустремени към светлото бъдеще, както и времето на скептиците за тези неща. Самата му идея за поглед през времеви конструкции на линейно и на кръгово време позволява много интересни анализи на големи български имена от 40-те до 70-те години на 20-те век в българската литература. Много интересна книга. Изданието е на Софийския университет Климент Охридски. Втората книга е на Давид Ярохам. Той е психотерапевт. Нарича се Зигмунд Фройд «Сценично и преживелищно». Критика и хуманизъм е издаде 23-та година заедно с Българското общество по психоанализа и групова анализа. И тя е следното. Как да четем Фройд? И то как да го четем от гледна точка на психотерапевта? Впрочем, по този начин се подлага така на един анализ и самия Фройд и неговите текстове. Много, много интересна е така, но както виждате, тя има така по-друго съдържание, не е пряко свързана с литературата, както са останалите три книги. Третата е на Николай Аретов. Това е неговата много интересна книга за семейния живот на българите, за преживяванията, интимните им преживявания, която е написана през наблюдение върху възрожденската ни литература, но не само литературни произведения и публицистика, а и спомени, писма. Много интересно е да видиш, защото и до ден днешен го знаем това нещо, другия в семейството. Нали, те наречените бракове между различни етноси или идващия ни познат от някъде. Много интересна книга, която е страшно полезна, така да се каже, в наше време. Кралица Мап е изданието и последната, четвърта книга е на Пламен Дойнов. Знаете неговите поредици за изследване на новата българска литература. Тази се нарича «Освен терора». Моделиране на новия писател в НРБ, и това е в годините до Априлския пленум. Много е важно това, защото там става едно пречупване на традицията. Страшно интересни неща има и като находки от различни архиви, и да видите по какъв начин просто дори автори, които така вече са били заявили в буржуазно време и така и са имали хубаво присъствие, по какъв начин и как се подават на това моделиране. Интересни са и хуманитарните книги, тъй че тук, както се казва, каквото и да бъде избрано, е наистина добро, тук няма пробив. И още една награда, това е наградата Йордан Радичков. Тя ще бъде връчена за пети път, също този път не на рождената дата на Радичков, а на 1 ноември. И една къса листа от 6 заглавия. Всичко това са разкази, защото тя е за разкази. На Веселина Седларска «Животът е тълковен речник». Сиела, това са едни разкази, които имат доста публицистичен, фейлетонен характер. Писани са доста дълги години. Много хубавата книга на Диан Енев «60 разказа», издадена в Женет 45. Това е ударен Диан Енев. На Здравка Евтимова също, така в нейното класическо писане на хубави разкази, луничави разкази, и тя е издание на Женет 45. И нещо, което мен много ме зарадва, е един дебют, Михаил Стоянов, «Машина за пуканки». Така, идва ново поколение, това е много хубаво, защото горните трима автори са автори, така, тежки, класически. Та «Машина за пуканки» и тя е издание на Женет 45. На Петя Кукудева, «Патагонци, тролове и още мои роднини», това са кратки текстове, които тя при своето пътуване по света вижда различни истории, като импресии са така любопитни също в Женет 45. И последната книга, това е на Тодор Костадинов, разкази против забравата антинекролози, едно издание на Сиела. В нашите предавания е ставало дума за тази книга поне 2-3 пъти. Много интересно, както виждате, и Женет се откроява като Пловдивско издателство, като един от водещите издатели на хубава, кратка проза, т.е. на разкази. Ще видим и тук нещата. Аз тук имам фаворити, така че ще видим какво ще се случи. Ами това е, следващия път вероятно ще ви представя и номинациите в Перото, и с това горе-долу годината отива към своя логичен край.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението на Збигнев Херберт «Догадки по темата за Варава» в превод на Димитрина Лау Буковска. Какво е станало с Варава? Питах, никой не знае. Пуснат от синижира е излязъл на бялата улица, могъл е да свие надясно, да върви направо, да свие наляво, да се завърти в кръг, да запее радостно като петел. Той, императорът на собствените си ръце и глава. Той, властелинът на своя собствен дъх. Питам, защото по някакъв начин участвах в тази работа. Примамен от тълпата пред двореца на Пилат крещях, като другите: «Освободи Варава, Варава!» Викаха всички. Ако единствен бях мълчал, пак щеше да стане както е трябвало да стане. А Варава може би се е върнал в своята банда. В планината убива бързо, ограбва старателно. Или си отворил гранчанска работилница. И умърсените с престъпление ръце очиства в глината на сътворението. Може би е водоносец, молетар, лихвар, собственик на кораби, с един от тях отплавал Павел при коринтяните, или... И това не можем да изключим. Е останал ценен доносник на ето тримлините. Гледайте, чудете си каква шеметна игра на съдбата. О, възможности, потенции, о, усмивки на фортуна! А назаретянина остана сам, без алтернатива, с стръмната пътека на кръвта.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни секунди от днешното издание на предаването Преге, днес от Деня на размисъл. Не забравяйте до вечера да вратните часовниците си един час назад. Спи се повече един час. Нали? Това е промяната на времето. Ще става след това малко по-рано тъмно, но това е ние. Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелавам и много приятни, хубави, слънчеви дни, събота и неделя, и ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.